Jesus.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุการณ์จลาจลที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีหลังคณะลูกขุนใหญ่ตัดสินไม่ตั้งข้อหาในตำรวจผิวขาวที่ยิงวัยรุ่นผิวดำที่ไม่มีอาวุธเสียชีวิตขณะที่ครอบครัวของเหยื่อเรียกร้องให้เกิดความสงบอินโดนีเซียกำลังพยายามต้านการรับคนเข้าขบวนการอิสลามหัวรุนแรง IS ในประเทศข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องแอปพลิเคชันสำหรับส่งเท็กซ์ที่กำลังมาแรงในบรรดานักเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องทางการจีนใช้โรงแรมแห่งหนึ่งในกวางเจาควบคุมบริเวณผู้ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้ออีโบลาในข่าวธุรกิจวันนี้เศรษฐกิจอเมริกาโตอย่างน่าประทับใจในไตรมาสที่ผ่านมาข่าวสิ่งแวดล้อมเรามารู้จักเขตอนุรักษ์หมีในเวียดนามนะครับและข่าวจากซิลิคอนวัลเลย์บริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐกำลังแข่งกันเอาใจพนักงานด้วยวิธีใหม่ๆอะไรบ้างเรามีคำตอบและส่งท้ายนะครับคุณจำเริญจะมาตอบคำถามว่าอาชีพบางประเภทนั้นมีความเชื่อใจได้น้อยกว่าอาชีพอื่นจริงหรือไม่อย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ข่าวใหญ่ในสหรัฐนะครับสมาชิกของครอบครัวเด็กหนุ่มเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันนายไมเคิลบราวน์ที่ถูกตำรวจเมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรียิงเสียชีวิตเมื่อเดือนสิงหาคมเรียกร้องให้ผู้คนอยู่ในความสงบอย่าก่อความวุ่นวายหลังจากที่เกิดเหตุจลาจลซึ่งเป็นปฏิกิริยาตอบกลับจากข่าวที่คณะลูกขุนใหญ่ตัดสินเมื่อค่ำวันจันทร์ที่จะไม่แจ้งข้อหาในตำรวจผิวขาวที่สังหารไมเคิลบราวน์นะครับพ่อแม่ของไมเคิลบราวน์ออกงานแถลงข่าวที่โบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองเฟอร์กูสันและให้ทนายเป็นผู้ถ่ายทอดข้อความทนายเบนจามินครัมป์กล่าวว่าทีมงานของเขาปฏิเสธและไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อกระบวนการทางกฎหมายที่นำไปสู่การไม่แจ้งข้อหานายตำรวจดาร์เรนวิลสันและเขาบอกว่าเป็นกระบวนการที่ขาดความยุติธรรมนะครับอย่างไรก็ตามทนายผู้นี้บอกว่าครอบครัวของไมเคิลบราวน์ขอประณามความรุนแรงจากเหตุจลาจลซึ่งเกิดขึ้นทันทีเมื่อคืนนี้หลังจากที่มีข่าวการไม่แจ้งข้อหานายตำรวจผู้นี้นะครับขณะนี้สื่อของสหรัฐกำลังเกาะติดสถานการณ์ที่เป็นปฏิกิริยาหลังจากมีข่าวออกมาอย่างใกล้ชิดเพราะกรณีนี้สะท้อนถึงปัญหาสังคมและปัญหาของกระบวนการยุติธรรมในสหรัฐนอกจากนั้นยังมีการเดินขบวนตามจุดต่างๆทั่วสหรัฐสำหรับผู้ที่ไม่พอใจในคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่นะครับอีกด้านหนึ่งนายกเทศมนตรีเจมส์โนของเมืองเฟอร์กูสันเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการรัฐมิสซูรีส่งกำลังมาเพิ่มเติมเพื่อควบคุมสถานการณ์เพราะการจราจลกลางเมืองในคืนวันจันทร์นั้นทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินสาธารณะจำนวนไม่น้อยด้านผู้ว่าการรัฐเจนิกสันกล่าวนะครับว่าได้ส่งคนเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าเพื่อที่จะช่วยควบคุมสถานการณ์และป้องปรามความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งในคืนนี้ที่สหรัฐครับจากสหรัฐไปกันที่ฮ่องกงนะครับเจ้าหน้าที่ฮ่องกงจับผู้ประท้วง80คนขณะที่กำลังรื้อสิ่งกีดขวางที่จุดประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยซึ่งผู้ชุมนุมนั้นปักหลักมามากกว่า2เดือนแล้วเจ้าหน้าที่ศาลพร้อมด้วยตำรวจช่วยกันรื้อสิ่งกีดขวางในเช้าวันอังคารจากถนนอากิวในย่านมงก๊อกผู้ประท้วงนั้นไม่ขัดขืนในตอนแรกนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่แข็งขืนในเวลาต่อมาครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในรอบหลายสัปดาห์ที่เจ้าหน้าที่ใช้คำสั่งศาลขอเคลียร์พื้นที่และการประท้วงขณะนี้พบว่ามีจำนวนผู้เข้าร่วมชุมนุมน้อยลงและแกนนำยังหาการรณรงค์ที่ได้ผลไม่ได้เพื่อเรียกคนกลับคืนมาสู่ท้องถนนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยครับและที่อินโดนีเซียนะครับทางการอินโดนีเซียกล่าวว่ากำลังพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะป้องกันไม่ให้ประชาชนชาวอินโดนีเซียเข้าร่วมขบวนการอิสลามหัวรุนแรงติดอาวุธหรือกลุ่ม IS จ้าที่จากหน่วยงานป้องปรามการก่อการร้ายแห่งชาติหรือหน่วยงาน BNPT ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่าชาวอินโดนีเซียประมาณ300คนเข้าร่วมกับกลุ่ม IS และมีที่เสียชีวิตไปแล้ว60คนผู้ที่เข้าร่วมกับกลุ่ม IS จะอายุระหว่าง17ถึง25ปีและมาจากหลายส่วนของประเทศนะครับตามรายงานของหน่วยงาน BNPT ผู้ที่เข้าขบวนการ IS จะได้รับเงิน1,500ดอลลาร์หรือเกือบ 50,000 บาทซึ่งจะถูกใช้เป็นค่ากินอยู่และค่าเดินทางครับข่าวอีกข้อมูลหนึ่งนะครับคือผู้ที่เข้าร่วม IS นั้นจะได้รับการฝึกยุทธวิธีทหารจากกลุ่มหัวรุนแรงที่เคยรบในอัฟกานิสถานและฟิลิปปินส์เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป็นการยากที่จะห้ามไม่ให้คนเข้าร่วม IS เพราะว่ากระบวนการนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากครอบครัวและโรงเรียนของวัยรุ่นและเยาวชนในอินโดนีเซียด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับจากเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมาที่เรื่องอีโบลากันบ้างจีนคือหนึ่งในหลายประเทศที่มีนำมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลามาใช้แต่ปัญหาคือรัฐบาลจีนนั้นยังไม่เปิดเผยข้อมูลออกมามากนักว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวมีอะไรบ้างซึ่งบางครั้งก็สร้างความงุนงงให้กับทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยผู้สื่อข่าวบิวไอส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพศสุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกวางเจาทางใต้ของจีนซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชาวแอฟริกันอาศัยอยู่มากที่สุดในเอเชียชาวแอฟริกันจำนวนมากที่เดินทางมาจากประเทศที่เกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาทางแอฟริกาตะวันตกได้ถูกกำหนดให้ไปอาศัยรวมกันอยู่ที่นั่นนะครับระหว่างที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนจะใช้เวลาตรวจสอบว่าชาวต่างชาติเหล่านั้นมีอาการของโรคอีโบลาหรือไม่โดยเวลานี้มีชาวแอฟริกันถูกกักตัวไว้ที่โรงแรมแห่งนี้แล้วกว่า90คนโรงแรมที่ว่านี้ไม่ได้ถูกระบุไว้แต่แรกนะครับว่าจะถูกใช้เป็นสถานที่กักบริเวณผู้ติดเชื้ออีโบลาหรือใช้เป็นสถานที่เฝ้าระวังตรวจสอบอาการของผู้ติดเชื้อและยังคงเปิดให้บริการกับลูกค้าทั่วไปตามปกติแต่พื้นที่หลายชั้นในโรงแรมถูกกันไว้เฉพาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลาได้แก่เซียร่าลีโอนกินีไลบีเรียและสาธารณรัฐคองโกรวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนและเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยก็พักอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ส่วนหนึ่งด้วยนะครับผู้สื่อข่าวของ VOA ได้ลอบเข้าไปพูดคุยสัมภาษณ์ชาวแอฟริกันหลายคนที่ถูกกักบริเวณอยู่ในโรงแรมแห่งนี้เช่นคุณโมฮัมเหม็ดซึ่งเดินทางมาจากเซียร่าลีโอนครับคุณโมฮัมเหม็ดเล่านะครับว่าตนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าพักที่โรงแรมหลายแห่งในเมืองกวางเจาหลังจากที่โรงแรมเหล่านั้นรู้ว่าตนมาจากเซียร่าลีโอนจนกระทั่งทราบว่ามีโรงแรมแคนตันแห่งนี้แห่งเดียวที่สามารถเข้าพักได้โดยไม่ต้องเสียค่าห้องเสียด้วยนะครับอย่างไรก็ตามลูกค้าชาวแอฟริกันกลับพบกับความผิดปกติหลายอย่างที่โรงแรมแคนตันเช่นจะไม่มีการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนทำให้เชื่อว่าเจ้าหน้าที่อาจนำผ้าปูที่นอนเหล่านั้นไปเผาทิ้งในคราวเดียวหลังจากที่พวกตนเช็คเอาท์ออกไปแล้ว
La maladie est en Afrique. Bon, par mesure de prévention, ils doivent prendre
ครับนักธุรกิจหญิงชาวคองโกผู้นี้บอกนะครับว่าเธอเข้าใจว่าจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันแต่ไม่ใช่ว่าทำเหมือนกับพวกตนเป็นสุนัขเช่นนี้เธอยังบอกด้วยว่าเธอไม่ได้ป่วยแต่กลับมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจสุขภาพทั้งเช้าและเย็นโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรกับพวกเธอเลยทางด้านคุณมูซาผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศกินีก็บอกนะครับว่าครับชายชาวแอฟริกันผู้นี้กล่าวเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับว่าผู้โดยสารทุกคนที่มีหนังสือเดินทางของกินีไลบีเรียและเซียร่าลีโอนจะถูกสงสัยไว้ก่อนว่ามีเชื้ออีโบลาทันทีที่แสดงหนังสือเดินทางให้เจ้าหน้าที่จีนตรวจที่สนามบินแต่ละเดือนมีชาวแอฟริกันเดินทางเข้าไปยังจีนหลายพันคนนะครับและแต่ละวันมีชาวแอฟริกันราว150คนที่มาจากประเทศที่เกิดการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเดินทางมาถึงเมืองกวางเจาแห่งนี้ซึ่งชาวแอฟริกันจำนวนมากเหล่านั้นไม่เคยทราบเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันที่รัฐบาลจีนนำมาใช้จนกว่าจะเดินทางมาถึงประเทศจีนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยนะครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับกลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนวันนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐนั้นดัชนีสำคัญขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ลง3จุดมาอยู่ที่ 17,815 ขณะที่ Nasdaq กระเถิบขึ้นมา3จุดปิดที่ 4,758 S&P ถอยลง2จุดปิดที่ 2,067 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก82สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับเศรษฐกิจสหรัฐดูจะขยายตัวได้อย่างแข็งขันมากกว่าที่คาดไว้แต่เดิมนะครับและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นอัตราการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดในรอบกว่า10ปีเลยทีเดียวเพราะในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียกับยุโรปกำลังชะลอตัวลงแต่สำหรับสหรัฐเองนั้นวันนี้ตัวเลขของทางการแสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกันขยายตัวขึ้น 3.9% ในช่วงไตรมาสที่3ของปีคือตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเมื่อเทียบกับ 3.5% ที่เคยประมาณไว้ก่อนหน้านี้สำหรับในช่วงไตรมาสที่2นั้นเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตในระดับ 4.6% และกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัวได้ดีในช่วงไตรมาสที่3นี้เป็นผลมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภครวมทั้งการลงทุนทางธุรกิจและการส่งออกที่เพิ่มขึ้นด้วยครับในขณะนี้สหรัฐดูจะเป็นความหวังที่สดใสสำหรับเศรษฐกิจโลกเพราะว่ากลุ่มประเทศยูโรโซนซึ่งแม้จะมีขนาดเศรษฐกิจรวมกันใหญ่กว่าของสหรัฐก็ตามแต่ก็กำลังมีปัญหาใกล้จะเข้าสู่ภาวะถดถอยส่วนเศรษฐกิจของจีนก็ชะลอตัวลงและญี่ปุ่นนั้นเศรษฐกิจก็ถอยกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยแล้วด้วยครับนักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าในปีหน้าเศรษฐกิจอเมริกันน่าจะขยายตัวได้ในระดับ 3% ทั้งปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกหารือกับประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายสำคัญอื่นๆว่าควรจะลดปริมาณการผลิตลงหรือไม่เพื่อตรึงราคาน้ำมันไม่ให้ตกต่ำลงต่อไปเมื่อวันอังคารรัฐมนตรีน้ำมันของซาอุดิอาระเบียหารือกับตัวแทนของประเทศเวเนซุเอลารัสเซียกับเม็กซิโกซึ่งก็ล้วนแต่เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันรายสำคัญก่อนหน้าจะถึงกำหนดการประชุมของกลุ่มโอเปกที่กรุงเวียนนาในวันพฤหัสบดีอย่างไรก็ตามในขณะนี้ยังไม่มีท่าทีว่าซาอุดิอาระเบียนั้นจะเปลี่ยนจุดยืนที่เคยคัดค้านนโยบายเรื่องการลดกำลังการผลิตน้ำมันลงแต่อย่างใดครับขณะนี้มีหลายประเทศที่พยายามกดดันซาอุดิอาระเบียให้ลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ลดลงแล้วกว่า 30% ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเหลือเพียงไม่ถึงบาร์เรลละ80ดอลลาร์ในขณะนี้นักวิเคราะห์มองว่าการตกต่ำของราคาน้ำมันนี้มาจากปริมาณน้ำมันที่ล้นตลาดโลกรวมทั้งจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและจากการผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันของสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับเรื่องเกี่ยวกับพลังงานอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลเนปาลจะลงนามในข้อตกลงกับบริษัทของอินเดียเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในบริเวณด้านตะวันออกของเนปาลโดยคาดว่าโรงไฟฟ้าพลังน้ำนี้จะเริ่มผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปี2020และเนปาลจะสามารถกันพลังงานที่ผลิตได้นี้ราว 20% เอาไว้ใช้เองขณะนี้เนปาลมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้ามากและอาจจะเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับนานถึง12ชั่วโมงได้ในเวลา1วันครับและปีนี้นะเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับที่ข้าวหอมพันลำดวนของกัมพูชาได้รับการลงมติให้เป็นข้าวที่ดีที่สุดของโลกจากที่ประชุม World Rice Conference เคียงคู่กับข้าวของไทยในปีนี้อย่างไรก็ตามกัมพูชามีกำลังการผลิตข้าวอยู่น้อยมาก คือเพียง 1% ของผลผลิตข้าวในตลาดโลกเมื่อปี 2555 เท่านั้นเนื่องจากอุตสาหกรรมข้าวของกัมพูชายังมีขนาดเล็กและไร้ประสิทธิภาพครับกัมพูชาได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะส่งออกข้าวหอมให้ได้1ล้านตันภายในปีหน้าอย่างไรก็ตามสำหรับปีที่แล้วกัมพูชาสามารถส่งออกข้าวหอมออกขายได้เพียงประมาณ 400,000 ตันเท่านั้นเองและในความพยายามเพื่อช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวรัฐบาลจีนได้ให้เงินกู้300ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยปรับปรุงระบบโกดังเก็บข้าวในกัมพูชาครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ
ครับไปกันที่ซิลิคอนแวลลีย์กันบ้างนะครับปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทเทคโนโลยีต่างมีตำแหน่งที่เรียกว่า Workplace Coordinator ซึ่งทำหน้าที่สรรหากิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่มีผลต่อการจูงใจพนักงานที่บริษัทต้องการรักษาเอาไว้แต่บางครั้งตำแหน่งนี้ก็เปรียบเสมือนกับการปิดทองหลังพระนะครับคุณทรงพจน์สุภาผลนำรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ใน The Wall Street Journal มานำเสนอครับ
ครับในอดีตผลตอบแทนหรือสวัสดิการที่บริษัทต่างๆนำมาใช้ในการจูงใจคนเก่งๆหรือคนที่ทางบริษัทต้องการนั้นมักจะอยู่ในรูปของหุ้นหรือตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือการจัดปาร์ตี้สังสรรค์ระหว่างพนักงานนะครับแต่ปัจจุบันในสถานการณ์ที่บริษัทต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัททางด้านเทคโนโลยีในเขตซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียกำลังแข่งขันแย่งชิงคนที่มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีนักออกแบบผลิตภัณฑ์หรือวิศวกรกันอย่างดุเดือดดูเหมือนแค่สวัสดิการหรือผลตอบแทนในรูปของหุ้นหรือตัวเงินนั้นจะไม่เพียงพอซะแล้วนะครับแต่ยังต้องรวมถึงสภาพแวดล้อมที่ทำงานบรรยากาศการทำงานหรือคุณภาพชีวิตและจิตใจของพนักงานแต่ละคนด้วยด้วยเหตุนี้บริษัทเทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นจึงต้องมีตำแหน่ง Workplace Coordinator หรือ Workplace Happinessซึ่งทำหน้าที่จัดหากิจกรรมสันทนาการต่างๆเพื่อความผ่อนคลายการอำนวยความสะดวกในที่ทำงานและการสานสัมพันธ์ในหมู่พนักงานด้วยกันโดยบริษัท Google คือผู้นำในด้านนี้จนประสบความสำเร็จมาแล้วตัวอย่างเช่น NapPods หรือแคปซูลแอบงีบตอนกลางวันอันโด่งดังนั่นเองนะครับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal รายงานนะครับว่าคุณเจนเหงียนหัวหน้าฝ่ายสารสัมพันธ์ที่ทำงานของบริษัทสื่อสังคมออนไลน์ Pinterest บอกว่านอกจากอาหารกลางวันแบบมีพ่อครัวปรุงเป็นพิเศษเสนอให้พนักงานทุกคนทุกสัปดาห์แล้วทางบริษัทยังเสนอหลักสูตรออกกำลังกายหลายประเภทเช่นโยคะและมวยไทยรวมทั้งหลักสูตรทดสอบวายสอนทำอาหารสอนงานฝีมือหรือทักษะใหม่ๆเป็นประจำเดือนละ2ครั้งด้วยนะครับส่วนบริษัทซอฟต์แวร์อาซาน่ามีข้อเสนอ 10,000 ดอลลาร์ให้พนักงานแต่ละคนสามารถนำไปใช้ซื้อคอมพิวเตอร์และเฟอร์นิเจอร์สำหรับโต๊ะทำงานของพวกเขาเองโดยไม่กำหนดว่าจะต้องซื้ออะไรซึ่งผู้บริหารของอาซาน่าบอกว่าทางบริษัทลงทุนในด้านความหรูหราสะดวกสบายของพนักงานเป็นมูลค่าหลายหมื่นดอลลาร์ต่อคนต่อปีเป้าหมายเพื่อเก็บพนักงานที่ดีไว้ให้นานที่สุดและไม่ให้บริษัทอื่นแย่งไปได้นะครับอย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนบอกว่าเรื่องนี้อาจส่งผลเสียต่อบริษัทได้เช่นกันประการแรกคือพนักงานที่หลงไหลได้ปลื้มกับสิ่งต่างๆที่บริษัทเสนอให้นั้นอาจไม่ใช่คนที่บริษัทต้องการเก็บเอาไว้2คือเมื่อบริษัทประสบภาวะขาดทุนก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำให้พนักงานซึ่งเคยได้รับในสวัสดิการและความสบายเหล่านั้นยอมปรับลดความต้องการของพวกเขาลงไปด้วยเข้าทำนองจมไม่ลงนะครับ3คือพนักงานหลายคนมักคิดว่าพวกเขาสามารถร้องขอในสิ่งใดก็ได้ที่ต้องการเพราะถูกทางบริษัทตามใจจนเคยตัวและประการที่4ก็คือการที่ธุรกิจเทคโนโลยีกำลังเติบโตขยายตัวเหมือนฟองสบู่บริษัทเทคโนโลยีจึงต่างมองเห็นมูลค่าของบริษัทที่สูงขึ้นสูงขึ้นในรูปของราคาหุ้นและกล้าที่จะลงทุนในเรื่องความพอใจของลูกจ้างได้เพราะมองว่าเป็นเงินเล็กน้อยแม้ว่าจริงๆแล้วทางบริษัทจะมีกำไรไม่มากอย่างที่เห็นก็ตามคุณเจนเหงียนหัวหน้าฝ่ายสารสัมพันธ์ที่ทำงานของ Pinterestเห็นด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องยากที่จะสร้างสมดุลระหว่างความพยายามรักษาพนักงานที่มีความสำคัญกับบริษัทโดยที่ไม่ทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าถูกตามใจมากเกินไป คุณเหงียนบอกว่าอาชีพ Workplace Coordinator นี้จะว่าไปก็เหมือนการปิดทองหลังพระนะครับเพราะถ้าทำดีก็มักจะไม่มีใครสังเกตเห็นแต่ถ้าพนักงานคนใดเกิดไม่ถูกใจก็อาจถูกตำหนิหรือร้องเรียนเอาได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์มากันต่อที่เรื่องเทคโนโลยีและเกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วยนะครับขณะนี้เรามีแอปพลิเคชันใหม่ที่นักเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐกำลังนิยมใช้กันอยู่ถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่โตอย่างรวดเร็วในเวลา1ปีเท่านั้นนะครับแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่ายิกยักที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัวจามรีหรือตัวยักษ์ตามภาษาอังกฤษนะครับที่แตกต่างจาก Twitter และ Facebookคือเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการส่งเท็กซ์หรือแชทแบบไม่ต้องบอกตัวตนของผู้ส่งคือเป็นเหมือนบอร์ดสาธารณะที่ใครจะโพสต์ข้อความต่างๆได้แต่มีข้อแม้ว่าการโพสต์ข้อความจะจำกัดวงอยู่เฉพาะคนในพื้นที่ใกล้เคียงเท่านั้นซึ่งโดยมากก็จะเป็นไปตามพื้นที่ของมหาวิทยาลัยต่างๆนั่นเองยิกยักถูกก่อตั้งขึ้นโดยคนรุ่นใหม่อายุ20ต้นๆเท่านั้นนะครับที่จบจากมหาวิทยาลัยเฟอร์แมนในรัฐเซาท์แคโรไลนาช่วง1ปีตั้งแต่การก่อตั้งยิกยักนั้นสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากบริษัท Venture Capital ที่ลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่ระดับต้นๆของโลกเช่น Sequoia Capital ซึ่งเป็นนายทุนให้กับ WhatsApp ในยุคตั้งต้นนะครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าในช่วง1ปียิกยักเริ่มต้นจาก0จนตอนนี้มีมูลค่าบริษัทอยู่ราวๆ300ถึง400ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า 10,000 ล้านบาทแล้วนะครับยิกยักซึ่งตั้งใจที่จะขยายตลาดจากกลุ่มนักเรียนมหาวิทยาลัยคำนึงถึงความเสี่ยงของการให้โพสต์ข้อความแบบไม่ต้องเปิดเผยตัวตนดังนั้นจึงไม่ให้บริการในส่วนที่เป็นเขตของโรงเรียนเพราะเกรงว่าผู้ใช้ที่ขาดวุฒิภาวะเช่นนักเรียนมัธยมอาจจะใช้ยิกแยกเป็นเครื่องมือในทางที่ไม่สร้างสรรค์เช่นแกล้งเพื่อนปล่อยข่าวลือหรือว่าสร้างสถานการณ์ที่ทำให้เกิดโรงเรียนปิดซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วครับคุณฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมานำเสนอครับ Voice of Americaครับและตอนนี้คุณทักษิณาพร้อมแล้วนะครับที่จะนำเราไปรู้จักกับสถานอนุรักษ์พันหมีที่เวียดนามครับ
คุณตวนเบนดิกสันผู้อำนวยการแห่ง Animals Asia ในเวียดนามกล่าวว่าในที่สุดทางการเวียดนามก็ได้ขยายเขตสงวนพันหมีให้กว้างขึ้นค่ะ
I mean, it's been a struggle for the last 3 years.
เขากล่าวว่านี่เป็นความคืบหน้าที่น่าพอใจเพราะได้เรียกร้องกันมานานตลอด3ปีที่ผ่านมาการขยายเขตสงวนพันธุ์หมีแสดงให้เห็นว่าโครงการอนุรักษ์หมีได้รับแรงหนุนจากทั่วโลกและจากทางการเวียดนามด้วยเมื่อปีคริสตศักราช2012กระทรวงกลาโหมเวียดนามได้พยายามปิดโครงการอนุรักษ์หมีที่ดำเนินการโดยกลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ฮ่องกงโดยอ้างเหตุผลทางด้านความมั่นคงค่ะคุณตวนเบนเด็กสันกล่าวว่าโครงการอนุรักษ์หมีในเวียดนามมุ่งยุติการเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีไปขายเขากล่าวว่าในสวนเลี้ยงหมีหมีจะถูกขังไว้ในกรงขนาดเล็กและผู้เลี้ยงจะคอยดูดเอาน้ำดีหมีออกจากตัวหมีเพื่อนำไปผลิตเป็นยาแผนโบราณทางหน่วยงานหวังว่าการดำเนินงานของเขตสงวนพันธุ์หมีแห่งนี้จะนำไปสู่การปิดตัวของสวนเลี้ยงหมีเอกชนในเวียดนามในวันขยายเขตอนุรักษ์หมีอย่างเป็นทางการนายเหงียนโคเคียวหัวหน้าสำนักงานพิทักษ์และจัดการป่าไม้ภายใต้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทกล่าวว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจจากรัฐบาลเวียดนามเป็นอย่างมากเขากล่าวว่ามาถึงตอนนี้โครงการทำลุล่วงไปแล้ว 80% และโครงการได้ช่วยหมีจำนวน111ตัวออกมาจากสวนเลี้ยงเอกชนและเขตอนุรักษ์แห่งนี้สามารถรองรับหมีได้เพิ่มอีก80ตัวค่ะรัฐบาลเวียดนามประกาศห้ามการเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีไปขายในปีคริสตศักราช1992แต่อนุญาตให้เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงและการท่องเที่ยวได้ต่อมาเมื่อ9ปีที่แล้วทางการเวียดนามได้เริ่มควบคุมและลดจำนวนหมีเลี้ยงลงทางการทำการฝังไมโครชิปในตัวหมีเลี้ยงได้ 4,000 ตัวเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำหมีป่าออกมาเลี้ยงอีกแต่ว่าการทำงานของทางการที่ขาดประสิทธิภาพส่งผลให้สวนเลี้ยงหมียังคงมีอยู่ค่ะ
Whereas here They're anesthetized with inappropriate drugs, I must say, on the farms.
คุณจิลโรบินสันแห่ง Animals Asia กล่าวว่าในสวนเลี้ยงหมีผู้เลี้ยงหมีจะใช้ยาสลบฉีดให้หมีก่อนที่จะใช้อัลตราซาวด์เป็นอุปกรณ์ช่วยระบุจุดที่ตั้งของดีหมีแล้วใช้เข็มฉีดยาดูดเอาน้ำดีหมีออกมาจากตัวหมีค่ะคุณตวนเวนดิกสันแห่ง Animals Asia กล่าวว่าแม้ว่าทางการเวียดนามจะขยายเขตอนุรักษ์หมีให้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ต้องจัดการ
I think the biggest obstacle is that the Vietnamese government needs to make more commitment towards ending bear bar farming.
เขากล่าวว่ารัฐบาลเวียดนามจะต้องทำมากกว่านี้เพื่อหยุดยั้งการเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีไปขายทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนาทรัพยากรค่ะเขาคิดว่าหน่วยงานพัฒนาเอกชนเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ทางการจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสนับสนุนกันและกันในการยุติธุรกิจเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีหมีไปขายในเวียดนามค่ะเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางการท้องถิ่นในฮาลงเบได้สั่งปิดสวนเลี้ยงหมี2แห่งที่ขายน้ำดีหมีให้แก่นักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้และได้ส่งหมีกลับคืนให้แก่เจ้าของเดิมคุณเหงียนฟองดังผู้อำนวยการแห่งหน่วยงาน NGO พิทักษ์สัตว์ท้องถิ่น Education for Nature Vietnam กล่าวว่าแม้ธุรกิจสวนเลี้ยงหมีเพื่อนำน้ำดีหมีไปขายจะลดจำนวนลงทางการเวียดนามยังจะต้องทำงานอย่างแข็งขันมากกว่านี้เพื่อควบคุมไม่ให้มีการนำหมีตัวใหม่จากป่าเข้าไปเลี้ยงในสวนหมีและทางการจะต้องลงโทษผู้ที่ลักลอบขายน้ำดีหมีอย่างเด็ดขาดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาแล้วส่งท้ายวันนี้นะครับคุณเจริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานเกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่แต่อาชีพนั้นถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแตกต่างกันไปฟังรายงานได้เลยนะครับจากคุณจำเริญตันสมบุญ
ครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีเรื่องอื้อฉาวและกรณีทุจริตเกี่ยวกับสถาบันการเงินและผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านการเงินบ่อยครั้งนักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยซูริกในสวิตเซอร์แลนด์กลุ่มหนึ่งจึงอยากจะทดสอบสมมติฐานว่าธุรกิจการเงินนั้นได้บ่มเพาะวัฒนธรรมเรื่องความไม่ซื่อให้เกิดขึ้นจริงหรือไม่นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้จึงลองทำการทดลองศึกษากับผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินหรือ Bankers กลุ่ม1 128คนโดยแบ่งออกเป็น2กลุ่มทดลองนะครับกลุ่ม1ให้ระบุอาชีพตนเองว่าทำอะไรส่วนอีกกลุ่มนั้นไม่ต้องระบุอาชีพเสร็จแล้วให้ทั้ง2กลุ่มลองโยนเหรียญหัวก้อยเสี่ยงทายและก็ให้บอกผลว่าเหรียญที่ออกมานั้นเป็นหัวหรือก้อยผลปรากฏว่าในกลุ่มทดลองที่ต้องระบุอาชีพตนเองคำตอบที่ได้มามักจะไม่ตรงกับความเป็นจริงนักวิจัยบอกว่าตามการทดลองสมมติฐานนี้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงินมักจะมีพฤติกรรมไม่น่าไว้ใจมากที่สุดถ้าถูกถามหรือต้องระบุว่าตนเองนั้นประกอบอาชีพอะไรครับถ้าคุณผู้ฟังฟังผลการศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซูริกเรื่องนี้แล้วเกิดอาการอึ้งหรือต้องเงียบกริบไปพักหนึ่งคงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากสักหน่อยถือว่าเป็นข้อมูลตัวอย่างก็แล้วกันเพราะว่าเรื่องราวที่แท้จริงที่น่าสนใจกว่าอยู่ที่ผลการสำรวจของแกลล็อปเมื่อปีที่แล้วที่แสดงว่าอาชีพพยาบาลนั้นได้รับความเชื่อถือไว้วางใจในสังคมอเมริกันมากที่สุดเป็นอันดับ1คือ 82% มาหลายปีติดต่อกันรองลงไปนั้นคืออาชีพเภสัชกรครูโรงเรียนระดับประถมแพทย์ทหารตำรวจนักบวชผู้ดูแลเด็กในสถานเลี้ยงเด็กและผู้พิพากษาเป็นต้นครับส่วนที่ติดอันดับล่างสุด3อันดับรั้งท้ายในฐานะผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจนั้นก็คือนักล็อบบี้สมาชิกรัฐสภาอเมริกันและเซลแมนขายรถครับครับเมื่อรู้ผลแล้วว่าใครหรืออาชีพใดที่น่าเชื่อถือไว้วางใจได้มากน้อยแค่ไหนก็คงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปถามหาคำตอบจากมาช่านะครับกลับเรื่องของผู้คนในอาชีพต่างๆที่น่าไว้วางใจและไม่น่าไว้วางใจที่สุดครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington. Bye.